udbrød hun og drejede sig så. Et hurtigt at, jeg blev svimmel. Damerne rejste sig op og kom nærmere, og udstødte små skrig af henrykkelse. Siamesiske katte var en sjældenhed i Frankrig i de dage. Mit sorte ansigt og min hvide krop syntes at tiltrække dem. Den sjældneste af de sjældne, sagde mistresses. En vidunderlig stamtavle, hun har kostet en formue. Hun er så hengiven, at hun sover hos mig om natten. Jeg udstødte et skrig i protest mod sådanne løgne, at alle forskrækket trådte et skridt tilbage. Hun snakker bare, sagde madame Albertine, som var blevet i salongen for en sikkerheds skyld. Hendes ansigt udstrålede den samme forbavselse som mit ved de usandheder, som var blevet fortalt. I, René, sagde en af de kvindelige gæster, du skulle tage hende med til Amerika, når du rejser. Amerikanske kvinder kan støtte deres mænds karriere, hvis de vil, og den lille kat er sandelig attraktiv. Mistresses snærpede sine tynde læber sammen, så hendes mund helt forsvandt. Tag hende med, sagde hun spørgende, hvordan skulle jeg kunne det? Hun vil have en masse ballade, og der vil være vanskeligheder, når vi tager hende med tilbage. Vrøvl, René, jeg er forbavset over dig, svarede hendes veninde. Jeg kender en dyrlæge, som kan give dig nogle piller, der får hende til at sove på hele luftrejsen. Du kan have hende i en foret kasse som diplomatbagage. Mistresses nikkede. Selvfølgelig, antog Annette, lad mig få den adresse, svarede hun. Jeg blev i salongen et stykke tid, medens folk undersøgte min krop, længden af mine ben og min sorte hale. Jeg troede, at den bedste type siamesiske kat havde bugtet hale, sagde en. Åh nej, sagde mistresses. Siamesiske katte med bugtede haler er ikke længere på mode. Jo mere lige halen er, jo bedre er katten. Vi skal snart have den her parret, og så er der mulighed for at få en killing. Endelig forlod madame Albertine salongen. Føj, udbrød hun. Må jeg bede om firebenede katte i stedet for de tobenede? Et hurtigt kiggede jeg mig omkring. Jeg havde aldrig set tobenede katte før og kunne ikke rigtigt forstå, hvordan de kunne klare sig. Der var ikke andet bag mig end den lukkede dør, så jeg rystede forvirret på hovedet og fulgte efter madame Albertine. Mørket var faldet på, regnen slog let mod vinduerne, da telefonen ringede ID madame Albertines værelse. Hun rejste sig og tog den, og mistress stemme forstyrrede freden. Albertine, har de katten på deres værelse? Ja, madame, men hun er ikke rigtig rask, svarede madame Albertine. Mistress stemme slog over i diskanten. Jeg har fortalt dem, at jeg ikke vil have katten inde i huset, med mindre her er gæster. Bring hende ud til udhuset med det samme. Jeg forstår egentlig ikke, hvordan jeg kan være så storhjertet at beholde dem, når de er så umulige. Modstræbende tog madame Albertine en gammel, ulden frakke på, tog en regnfrakke udenpå og knyttede et tørklæde om hovedet. Hun løftede mig op og svøbte et sjal om mig og bar mig ned ad trapperne. Ved personalestuen stoppede hun op, tog en lommelygte og gik udenfor. En kraftig vind slog imod os. Forrevne skyer forhen over den lave nattehimmel. En ugle tudede bedrøvet fra en høj poppe, da vi skræmte en mus bort, som den havde været på jagt efter. Regntunge grene blev rystet og sendte deres ladning af vand ned over os. Stien var glat og forræderisk i mørket. Madame Albertine gik forsigtigt og lyste med lygten for at finde vej. Hun mumlede forbandelser mod madame diplomat og lagde ikke fingrene imellem. Udhuset dukkede op foran os, en sort klat i mørket under de skyggende træer. Hun skubbede døren op og gik ind. Der lød et brag, da en potteplante, som hun kom til at skubbe til, faldt på gulvet. Hvad mig angår, så fik jeg et chok, og en kold rislen løb ned ad ryggraden. Madame Albertine lyste med lygten rundt omkring sig og gik længere ind i skuret, hen mod den bunke aviser, der tjente mig som seng. Jeg kunne godt unde den kvinde at blive lukket inde i et hus som dette her, mumlede hun for sig selv. Det kunne. Måske kurere hende for nogle af sine vanvittige idéer. Blidt satte hun mig ned, så efter at der var vand til mig, for jeg drak aldrig mælk nu, kun vand, og lagde et par af frølårene ved siden af mig. Hun klappede mig på hovedet. Gik langsomt ud og lukkede døren bag sig. Den svindende lyd af hendes fodtrin druknede i lyden af den stærke vind og regnen, som slog på det rustne bliktag. Jeg havde dette skur. Ofte glemte folk, at jeg var der, og jeg kunne ikke komme ud, før de kom og åbnede for mig. Det skete tit, at jeg lå der uden mad eller drikke i et par dage, ja, endda i 3 dage. Det nyttede ikke at råbe, for udhuset lå for langt fra huset, skjult som det også var i en klynge træer. Jeg lå bare der sultne og ventede på, at en eller anden skulle komme i tanker om, at jeg ikke var blevet set i lang tid, og så komme ned for at se efter mig. Nu er det helt anderledes. Her bliver jeg behandlet som et levende væsen. I stedet for at halsulte, har jeg nu altid mad og noget at drikke, og jeg sover i mit eget værelse. Når jeg ser tilbage over årene, synes det, som om det var en lang rejse gennem en meget lang nat, og at jeg nu er kommet ud i solskinnet og i kærlighedens varme. Før i tiden måtte jeg altid være forsigtig. Nu er alle forsigtige over for mig. Møbler bliver aldrig udskiftet, uden at jeg er oplyst om det, fordi jeg nu er blind og gammel og ikke længere kan klare mig selv. Som lagmanden siger, er jeg en kære gammel bedstemor, som nyder fred og lykke. Mens jeg dikterer dette, sidder jeg i en komfortabel stol, hvor solens varme stråler falder på mig. Men hver ting til sin tid, de mørke dage regerede stadig, og solen var endnu ikke brudt igennem og nåede mig. Mærkelige trækninger fandt sted inden i mig. Stille, for jeg var endnu lidt usikker, sang jeg en sang. Jeg kørte rundt omkring mig selv på jorden, og søgte efter noget. Mine længsler var svage og dog ret påtrængende. Siddende ved siden af det åbne vindue, for jeg vågede ikke at gå ind, hørte jeg madame diplomat bruge telefonen. Ja, hun vræler. Jeg sender hende med det samme og henter hende igen i morgen. Ja, jeg sælger killingerne omgående eller så snart som muligt. Kort tid efter kom Gaston, puttede mig i en lille lugtende kasse og satte låget forsvarligt på. Lugten i kassen var når alt kom til alt ganske interessant. Den havde været anvendt til at transportere kolonialvarer i. Frølår og snegle. Råt kød og nogle ting der havde været grønne. Jeg var så optaget af det, at jeg næsten ikke opdagede, at Gaston løftede kassen op og tog den hen i garagen. I nogen tid stod den bare på cementgulvet. Lugten af benzin og olie gjorde mig syg. Til sidst kom Gaston igen, åbnede de store porte, og startede den anden vogn, en gammel Citroën. Han smed kassen ret hårdt ind i bagagerummet, før han satte sig ind foran og kørte væk. Det var en frygtelig køretur. Vi tog hjørnerne på to hjul og så hurtigt, at kassen gled fra den ene side til den anden. Det skete hver gang vi drejede. Mørket var totalt. Og udstødningsgassen fik mig til at hoste og snørrede halsen sammen. Jeg troede aldrig, at rejsen ville få ende. Vognen svingede faretruen og bremsede kraftigt, og for så fremad igen. Min kasse fik så ublid en medfart, at den rullede helt rundt. Jeg stødte mod en splint, og min næse begyndte at bløde. Vognen stoppede kort efter helt, og jeg hørte stemmer. Bagagerummet blev åbnet, og der blev stille et øjeblik. Så lød der et råb. Se her, der er blod. Min kasse blev løftet ud. Jeg følte den svinge, da jeg blev båret afsted. Vi gik op ad nogle fortrin, og jeg regnede med, at vi var inde i et hus eller et skur. En dør blev lukket, og jeg blev løftet op på et bord. Famlende hænder og rodede med kassen, og lånet blev taget af. Jeg blinkede i det skarpe lys. Stakkels lille kat, sagde en kvindestemme. Hun rakte ned og tog mig forsigtigt op. Jeg følte mig syg og svimmel af udstødningsgassen og stiv af den hårde køretur, ligesom næsen stadig blødte. Gaston stod ved siden af og så bleg og bange ud. Jeg må telefonere til madame diplomat, sagde en mand. Så ikke noget der kan gøre, at jeg mister mit job, sagde de Gaston. Jeg kørte meget forsigtigt. Manden tog telefonen, medens kvinden tørrede blodet af min næse. Madame diplomat, sagde manden. Deres lille kat er syg, hun er underernæret og har lidt meget under transporten hertil. De vil miste deres kat, hvis hun ikke bliver passet bedre. Det er dog skrækkeligt, hørte jeg madame diplomats stemmesvare, så meget besvær for en sølle kat, der bliver passet på hende. Jeg forkæler eller ødelægger hende ikke, jeg ønsker bare, at hun får nogle killinger. Jamen, madame, sagde manden, de vil hverken få killinger eller have nogen kat. Hvis hun bliver behandlet på denne måde, de har en meget fin siamesisk kat her, måske den værdifuldeste i hele Frankrig. Jeg ved det, for jeg afledte moderen. At ødelægge denne kat er økonomisk uforsvarligt, ligesom at anvende en diamant til at skære glas med. Jeg ved det, svarede madame diplomat. Er chaufføren der? Jeg vil gerne tale med ham. Tav strakte manden telefonen til Gaston. I lang tid var strømmen af ord fra mistresse så stor, så fyldt med vitriol, at den fuldstændig sløvede sanserne. Til sidst efter meget snakken frem og tilbage, blev man enige. Jeg skulle ikke blive, men hvor var jeg, indtil jeg havde fået det bedre. Gaston kørte, stadig rystende ved tanken om madame diplomat. Jeg lå på et bord, medens manden og kvinden arbejdede med mig. Jeg mærkede et lille stik af sorg, næsten før jeg var klar over det. Det var den mest mærkelige fornemmelse. Jeg drømte, at jeg var i himlen, og at en masse katte talte til mig, spurgte, hvor jeg kom fra, hvad jeg bestilte, og hvor mine forældre var. De talte det bedste siamesiske kattefransk, til lige med. Udmattet løftede jeg mit hoved og åbnede øjnene. Forbavselsen gjorde min hale pøllet, og jeg mærkede noget koldt nedad ryggraden. For tommer fra mig var der en ståltrådsdør. Jeg lå på ren strå. På den anden side af døren var der et stort rum, som indeholdt alle slags katte og nogle for små hunde. Mine naboer til begge sider var siamesiske katte. A, vraget rører på sig, sagde den ene. Du så ikke for godt ud, da du kom ind, sagde den anden. Hvor kom du fra? Råbte en perser fra den anden side af rummet. Disse katte gør mig syg, snærrede en legetøjspude fra en kasse på gulvet. Ja, tilføjede en lille hund, som jeg ikke kunne få øje på. Disse damer ville blive behandlet efter fortjeneste i staterne. Hør på den storpralende Yankee, sagde en tæt ved. Han har ikke været her længe nok til at have sin egen mening. Han er en bastard, det er hvad han er. Jeg er en tjava, sagde katten til højre for mig. Jeg har fået fjernet æggestokkene. Mig, jeg er Songdu, sagde katten til venstre for mig. Jeg slog os med en hund. Aura, du skulle se den hund. Jeg gav ham alt hvad han havde godt af. Jeg hedder Fifi, sagde jeg beskedent. Jeg vidste ikke, at der var flere siamesiske katte end min afdøde moder og mig selv. I lang tid var der stille i det store rum, mens jeg brød det pludselig løs, da maden blev bragt ind. Alle talte på en gang. Hundene forlangte at få først. Kattene kaldte hunden nogle egoistiske svin. Der var en larm af madskåle og vand, der blev slubret. Det lød forfærdeligt, da alle dyrene begyndte at spise. Manden, der havde bragt maden, kom over og så på mig. Konen kom også ind og sluttede sig til ham. Hun er vågen, sagde manden sød lille kat, sagde konen. Hun skal først fodres op, hun kan ikke få killinger, sådan som hun er i øjeblikket. De satte en stor skål mad ind til mig, og gik videre til de andre. Jeg havde det ikke så godt, men mente ikke det ville være pænt ikke at spise, så jeg begyndte og havde snart spist det hele. Aha, sagde manden, da han kom tilbage. Hun var sulten. Lad os sætte hende over i annexet, sagde konen. Der vil hun få mere sol. Jeg tror også, at alle de andre dyr får urolige af hende. Manden åbnede min kasse og tog mig op i sine arme, og bar mig tværs igennem rummet og ind i et andet. Farvel, råbte Chava. Det var rart at gøre dit bekendtskab, skreg Songdu. Hils handkattene fra mig, når du møder dem. Vi kom helt ind i værelset, som var meget solfyldt. Med et meget stort bur midt i værelset skal hun ind i æbleburet, spurgte en mand, som jeg ikke havde set før. Ja, sagde manden som bar mig, hun skal passes godt, for hun kan ikke fuldføre et svangerskab i den tilstand, som hun er i nu. Manden åbnede døren til det store bur og puttede mig ind. Der var godt at være, måske bortset fra lugten af desinfektionsmidler. Der var tre grene og hylder. Der var også en kasse fyldt med strå, hvor jeg kunne sove. Jeg gik forsigtigt en runde, for moder havde lært mig, at det var det vigtigste, når man kom ind i et nyt sted. En af granelene så indbydende ud, så jeg satte mine klør i den for at vise, at jeg var flyttet ind. Da jeg gik op på grenen, opdagede jeg, at jeg kunne se over hegnet over på den anden side. Der var en meget stor indhegnet plads, helt overdækket med net. Jorden var beplantet med små træer og buske, mens jeg kiggede. Kom den flotteste siamesiske hankat til syne. Han havde en pragtfuld krop, lang og slank med brede skuldre og den sorteste af alle haler. Medens han gik frem og tilbage sang han den sidste nye kærlighedssang. Jeg lyttede tryllebunden, men var for generet til at synge til ham. Mit hjerte bankede, og jeg havde de mærkeligste fornemmelser. Et dybt suk undslap mig, da han forsvandt ud af syne. I nogen tid sad jeg forvildet øverst oppe på grenen. Min hale snoede sig sørmodigt, og mine benene rystede under mig, så de næsten ikke kunne bære mig. Hvilken hankat, hvilken skikkelse. Jeg kunne forestille mig ham liggende i et siamesisk tempel langt borte, hvor guldklædte præster hilste ham, mens han bare lå og dasede i solen. Og tog jeg mund fejl? Jeg følte, at man så på mig, vidste alt om mig. Det hele kørte rundt for mig, når jeg tænkte på, hvad der skulle ske. Langsomt og rystende kryb jeg ned ad grenen, gik ind i sovekassen og lagde mig for at tænke tingene igennem. Den nat sov jeg så dårligt, at manden den næste dag sagde, at jeg havde fået feber på grund af den hårde rejse og udstødningsgassen. Jeg vidste godt, hvor den feber stammede fra. Hans smukke ansigt og lange, fejende hale havde forstyrret min søvn. Manden sagde, at jeg var i dårlig stand og måtte hvile. I 4 dage kom jeg ikke ud af kassen, men hvilede og spiste. Men dagen efter blev jeg ført ud til et lille hus indenfor, da jeg kom derind, så jeg mig om, og at der var et net mellem mit rum og det den flotte. Han kan boede i. Hans rum var pænt og velholdt, strået var rent, og jeg lagde mærke til, at der ikke var støv på vandet i hans drikkeskål. Han var ikke inde, men jeg gættede på, at han var ude i den indhegnede have for at tilse planterne. Søvnigt lukkede jeg mine øjne og drog til drømmeland. En hjertelig stemme vækkede mig med et ryk, og jeg kiggede genert hen imod netvæggen. Nå, sagde den siamesiske hankat, jeg er glad for at møde dig. Hans store, sorte ansigt var presset tæt til nettet, og hans levende blå øjne sendte hans tanker mod mig. Vi skal giftes i eftermiddag, sagde han. Jeg synes, at det er dejligt. Hvad synes du? Jeg blev helt rød i hovedet og gemte mit ansigt i stråene. Åh, vær nu ikke bange, udbrød han. Vi udfører et probært stykke arbejde. Der er ikke nok af os i Frankrig. Du vil synes om det, vær sikker på det. Lo han og lagde sig ned for at hvile ud efter sin morgentur. Ved frokosttid kom manden ind og lo, da han så os sidde tæt op mod hinanden, kun adskilt af nettet, mens vi sang duet. Hankatten rejste sig og brølede til manden, få så den for, dør væk. Han anvendte nogle ord, der fik mig til at rødme igen. Manden tog det roligt, lukkede døren op og gik ud. Åh, den hankat, hans hede omfavnelser, de ting han sagde til mig. Bagefter lå vi side om side, og der skal en frygtelig tanke pludselig ned i mig, jeg var ikke den første. Jeg rejste mig og gik tilbage til mit eget rummer, og manden kom ind og lukkede døren imellem os igen. Om aftenen kom han og bar mig tilbage til det store bur. Jeg sov godt den nat. Om morgenen kom konen ind og bar mig tilbage til det værelse, hvor jeg først havde været, da jeg kom ind i huset. Hun lagde mig på et bord og holdt mig fast, mens manden omhyggeligt undersøgte mig. Jeg skal have en snak med ejeren af denne kat, for hun har ikke behandlet det lille kræ særlig godt, se. Sagde han og pegede på mine ribben i venstre side og trykkede mig, hvor det stadig var ømt. Der er sket et eller andet frygteligt med hende, og hun er alt for værdifuld til at blive mishandlet. Skal vi køre en tur derover i morgen og snakke med ejeren? Konen syntes at være virkelig interesseret i mig. Manden svarede, ja, lad os bringe hende tilbage, så kan vi måske også få vores regning betalt med det samme. Jeg ringer til hende og siger, at vi kommer med katten og tager regningen med. Han tog telefonen og talte med madame diplomat. Det eneste hun var bekymret for var om det blev dyrere, når de selv bragte katten. Men da hun fik at vide, at det blev det ikke, gik hun ind på at betale regningen, så snart jeg var blevet afleveret. Det blev således bestemt, at jeg skulle blive der indtil næste eftermiddag og derefter sendes tilbage til madame diplomat. Her, Georges, kaldte manden, sæt hende tilbage i abeburet, hun bliver der til i morgen. Georges, en gammel krumbøjet mand, som jeg ikke havde set før, kom over til mig, og løftede mig op med forbløffende ømhed. Han satte mig op på skulderen og gik med mig. Han bar mig igennem det store rum uden at stoppe, så jeg kunne få en snak med de andre. Videre ind i det næste værelse, hvor han gik ind i abeburet og lukkede døren efter os. Han trak en stump snor frem og svingede den foran mit ansigt. Stakkels lille fyr, mumlede han for sig selv. Det er klart, at der ikke er nogen, der har leget med dig i dit korte liv. Da jeg igen var alene, gik jeg op på grenen og ud over indelukket. Der var ingenting inden i mig, der rørte sig nu. Jeg vidste, at han katten havde et stort harem, og at jeg bare var en mere i rækken. En enkelt gren svejlede under en antal i vægt. Mens jeg så på, sprang den store hankat ned fra træet og rullede rundt på jorden. Han sprang op i træet igen og sprang tilbage på jorden. Jeg betragtede ham med forbavselse, indtil det gik op for mig, at han var ved at gøre morgengymnastik. Dovent, og fordi jeg ikke havde andet at tage mig til, lå jeg på grenen og skærpede mine klør, indtil de skinnede ligesom perlerne omkring madame diplomats hals. Da jeg kedede mig, lagde jeg mig til at sove i eftermiddagssolens behagelige varme. Nogen tid senere, da solen ikke længere var direkte over mig, men havde flyttet sig til et andet sted i Frankrig, vågnede jeg ved at høre en blid moderlig stemme. Da jeg kiggede hen på et vindue langt borte, så jeg en gammel sort hundkat, en som havde set mange, mange sommer. Hun var ganske kraftig, og som hun sad der i vinduekarmen og vaskede sine ører, tænkte jeg på, hvor dejligt det ville være at få en snak med hende. Åh, sagde hun, så du er vågen. Jeg håber, at du nyder dit ophold her. Vi praler af at have en bedre service end noget andet sted i Frankrig. Er du tilfreds med maden? Ja tak, jeg bliver behandlet virkelig godt. Er de ejerinden? Nej, svarede hun. Skønt mange tror det. Jeg har det vigtige værd at undervise de nye avlshandkatte i deres pligter. Jeg gennemprøver dem, før de overgår til almindelig tjeneste. Det er et meget vigtigt og krævende arbejde. Vi sad nogle øjeblikke fordybet i vores egne tanker. Hvad hedder de? Spurgte jeg. Smørkugle, svarede Hu. Jeg var meget kraftig, og min pels skinnede som smør, men det var da jeg var meget yngre, tilføjede hun. Nu har jeg forskellige opgaver, foruden det, som jeg fortalte dig om. Jeg passer også på fødevarelageret, så musene ikke forstyrrer os. Hun sank hen i tanker om sine værv, og sagde så, har du prøvet vort rå hestekød? Åh, det må du simpelthen prøve, før du rejser. Det er meget delikat, det bedste hestekød, der kan købes for penge. Jeg tror, at vi får noget af det til aften. Jeg så Georges, det er assistenten, forstår du, skærer noget af det op for lidt siden. Hun tav, og sagde så vel tilfreds, ja, jeg er sikker på, at der er hestekød til aften. Vi sad og tænkte, og vaskede også lidt, så sagde madame smørkugle, nå jeg må gå, men jeg skal nok sørge for, at du får en stor portion. Jeg synes, at jeg kan lugte, at Georges kommer med aftensmaden nu. Hun sprang ned fra vinduet. I det store værelse bag mig kunne jeg høre råb og skrig. Hestekød. Jeg vil gerne have først. Jeg er ved at dø af sult. Hurtigt Georges. Men Georges lod sig ikke rokke. I stedet kom han direkte hen til mig, og serverede først for mig. Du skal have først, lille kat, sagde han. De andre kan vente. Du er den, der er mest stille, så du får først. Jeg spandt mod ham for at vise ham, at jeg værdsatte den ur, han viste mig. Han lagde en stor portion hestekød foran mig. Det duftede herligt. Jeg knuppede mig og bad hans ben, og spandt så højt jeg kunne. Du er kun en lille kat, sagde han. Jeg skal skære det i stykker for dig. Han skar kødet ud for mig på den eleganteste måde, og gik så over for at fodre de andre. Kødet var virkelig pragtfuldt, det smagte sødt, og var meget mørt. Da jeg havde spist, satte jeg mig og vaskede mig i ansigtet. En krassende lyd fik mig til at se op, og jeg så et sort ansigt med blinkende øjne komme frem i vinduet. Godt, ikke sandt? Sagde madame smørkugle. Hvad sagde jeg? Vi serverer det bedste hestekød, der kan fås. Men vent bare, der er fisk til morgenmad. Dejligt, jeg har lige smagt på det. Nå, men så godt. Dermed vendte hun sig om og gik. Af fisk. Jeg kunne ikke tænke på mad nu. Jeg var mæt. Dette var så forskelligt fra maden derhjemme, hvor jeg fik levningerne, som menneskene ikke kunne spise, blandet op med dumme saucer, som ofte brændte min tunge. Her levede katte på rigtig fransk façon. Lyset blev svagere, da solen gik ned på den vestlige himmel. Fugle kom flagrende hjem, gamle ravne kaldte på deres kammerater, og diskuterede dagens begivenheder. Snart blev mørket dybere, og flagermusene flagrede forbi. Deres læderagtige vinger knirkede, når de ventede og svingede i deres jagt på natinsekter. Månen kiggede genert frem over de høje popler, som om den tøvede med at bryde ind i nattens mørke. Med et suk af tilfredshed, klatrede jeg dovent ind i min kasse og faldt i søvn. Jeg drømte, og alle mine længsler kom frem. Jeg drømte, at der var en eller anden, som ønskede mig for min egen skyld, kun for mit kammeratskab. Mit hjerte var fuldt af kærlighed. En kærlighed, som havde været undertrykt, fordi ingen hjemme kendte til en lille kats længsler og ønsker. Nu, som gammel kvindekat, er jeg omgivet af kærlighed, og jeg giver al min til gengæld. Vi kender til besværligheder nu, og også til mangler, men for mig er det et perfekt liv, hvor jeg er et med min familie og elsket som en virkelig person. Natten gik. Jeg var rastløs og lidt lille til mode, når jeg tænkte på, at jeg skulle hjem. Ville det blive lige så hårdt igen? Ville jeg få en seng med strå, eller ville det stadig være de gamle aviser? Jeg spekulerede. Det næste jeg vidste af var dagslyset. En hund gøede klagende i det store værelse. Jeg vil ud, blev han ved med at sige. Jeg vil ud, nærved skældte en fugl sin mage ud, fordi han kom for sent til morgenmaden. Langsomt kom dagen til live. Klokken i kirketårnet lige overfor lod sin tunge malmrøst høre, og kaldte menneskene til en eller anden slags tjeneste. Efter messen tager jeg ind til byen for at købe mig en ny bluse. Vil du give mig et lift? Spurgte en kvindestemme. De gik længere væk, så jeg hørte ikke mandens svar. Lyden af spande mindede mig om, at det snart var tid til morgenmad. Fra den store indhegning kom den flotte handkats stemme med en sang, der hilste den nye dag velkommen. Konen kom med min morgenmad. Goddag, kat, sagde hun. Spis nu rigtig dygtigt nu, for du skal hjem i eftermiddag. Jeg spandt og knuppede mig mod hende for at vise hende, at jeg forstod. Hun havde nye flæsede ting på indenunder, og hun var i godt humør. Jeg smiler ofte for mig selv, når jeg tænker på, hvordan vi katte ser på folk. Vi kan ofte finde ud af folks humør ud af se på deres undertøj. Vort syn er anderledes, forstår de? Fisken var meget fin, men den var dækket af noget mel eller hvedeagtigt stof, som jeg måtte skrabe af. Det var godt, ikke? Sagde en stemme fra vinduet. God morgen, Emma Dames smørkugle, svarede jeg. Ja, den var meget fin, men hvad var det, der var udenpå? Var Dames smørkugle eller godmodigt? Åh, udbrød hun, du må være fra landet. Her får vi altid, kornspiser om morgenen, så vi får vores vitaminer. Men hvorfor har jeg ikke fået dem før? Protesterede jeg. Fordi du var under behandling og fik dem i flydende form. Madame smørkugle sukkede. Jeg må gå nu, der er altid så meget der skal gøres, og så lidt tid. Jeg vil prøve at se til dig igen, før du rejser. Før jeg kunne svare, var hun sprunget ned fra vinduet, og jeg kunne høre hende rasle sig vej gennem buskene. Der lød en konfus snakken fra det store værelse. Ja, sagde den amerikanske hund, så jeg sagde til ham. Jeg vil ikke have dig rende omkring min lygtepæl, forstår du det? Du farer altid rundt og snuser noget op. Tongfa, en siamesisk kat, som var kommet ind sent om aften, talte med Tjaga. Sig mig, madame, har vi ikke lov til at undersøge omgivelserne her? Jeg rullede mig sammen og sov lidt. Al den snak gav mig hovedpine. Skal vi putte hende i en kurv? Jeg vågnede med et ryk. Manden og konen kom ind i mit rum gennem en sidedør. Kurv, spurgte konen. Nej, hun skal ikke puttes i nogen kurv, jeg vil have hende på skødet. De gik hen til vinduet og talte sammen. Den tongfa, sagde konen, det er synd at lade ham dø. Kan vi ikke gøre noget ved det? Manden var ille til mode og strøg sig over kinden. Hvad kan vi gøre? Katten er gammel og næsten blind. Ejeren har en død til overs for ham. Hvad skal vi gøre? Der var lang tids tavshed. Jeg kan ikke lide det, sagde konen, det er mor. Manden var stadig tavs. Jeg gjorde mig så lille som muligt i et hjørne af bur. Gammel og blind. Var det nok til en dødsdom? Var der da ingen, der tænkte på årlang hengivenhed og kærlighed? At dræbe de gamle, fordi de ikke længere kunne klare sig selv. Manden og konen gik sammen ind i det store værelse og tog tongfa ud af buret. Morgen slæbte sig afsted. Jeg havde mørke tanker. Hvad ville der ske med mig? Når jeg blev gammel, æbletræet havde fortalt mig, at jeg ville få lykkelige dage, men når man er ung og uerfaren, synes ventetiden at være uden ende. Gamle Geos kom ind, her er lidt hestekød, lille kat. Spis op, for nu skal du snart hjem. Jeg spandt og knuppede mig og bad ham, og han standsede op og strøg mig over hovedet. Næppe var jeg færdig med at spise og gøre toilette, før konen kom ind efter uflig, så tager vi afsted, fifi. Udbrød hun. Hjem til madame diplomat den gamle heks. Hun tog mig op og bar mig, og madame smørkugle ventede på mig. Farvel, fef, råbte hun. Kom snart og se til os igen. Farvel, madame smørkugle, svarede jeg, og mange tak for deres venlighed. Konen gik over til manden, som ventede ved siden af en gammel bil. Hun steg ind og sikrede sig, at vinduerne var lukket næsten til. Så satte manden sig også ind i vognen og startede den.